Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Nga fondi për rimëkëmbje po përfitojnë edhe bizneset që nuk ushtrojnë aktivitet. Ministri Zemaj kërkon nga spitalet e përgjithshme të mos e ngarkojnë me rastet që kuken. Senati me shumicë republikane konfirmon Amy Coney Barrett në Gjykatën Supreme. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj thotë se situata në spitalet në Kosovë është stabile, por shton se për shkak të situatës epidemiologjike të gjithë duhet jenë të vëmendshëm. Këto komente ministri Zemaj i bëri pas një takimi me drejtorët e përgjithshëm të spitaleve dhe të shërbimit spitalor dhe klinik universitar. Spitalet e përgjithshme në asnjë moment nuk mund të angarkojnë ÇKUK-n duke udhëzuar rastet. Pacientët që mund të marrin trajtimin në dur në spitalet rajonale duhet të mbesin aty, tha Zemaj në llogarinë e tij në Facebook. Kosova ditëve të fundit ka regjistruar rritje të numrit të rasteve me koronavirusin e ri, vetëm të hënën me 26 tetor, në Kosovë regjistruan 205 raste të reja me koronavirus dhe 3 viktima. Tashmë, kur po hyjmë në një fazë të re të përgjegjësisë, pres nga secili përgjegjës që tjetë në nivelin e dur, ritmi i punës nuk do të ulet, puna do të vazhdojmë me përkushtim të shtuar, ka thënë Zemaj. Të paktën 9 persona kanë vdekur dhe më shumë se 80 janë plagosur nga një shpërthim në një shkollë fetare në Pakistan, ka thënë policia. Zyrtarët e spitalit thonë se të vrarët në sulmin i cili ndodhi në qytetin veriorë të Peshawarit ishin të moshës midis 20 dhe 30 vjeç. Asnjë grup ende nuk ka marrë përgjegjësinë derisa po zhvillohen hetimet për sulmin. Qyteti Peshawar afër kufirit afgan është përballur me dhunë gjatë kryeringritjes së talibanëve në vitet e fundit. 6 vjet më parë, personat armatosur sulmuan një shkollë ushtarake në qytet duke lënë më shumë se 150 të vdekur, përfshirë shumë fëmijë. Sidoqoftë, numri i sulmeve është zvogëluar shumë vitet e fundit. Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione të reja të cilat shënjestrojnë kompanitë, entitetet dhe individet iranian që janë kryesor në sektorin e naftës. Departamenti i Thesarit në SBA tha se përmes aktivitetit të tyre të sanksionuarit mbështesin forcën Quds, që është pjesë elite paramilitare dhe spionazhit e trupave të gardës revolucionare islamike. Regjimi në Iran përdor sektorin e naftës për të financuar aktivitetet destabilizuese të kësaj force, tha sekretari i Thesarit Steven Muni në një deklaratë. Në Itali kanë shpërthyer protesta të dhunshme kundër kufizimeve të reja që janë vendosur për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Raportohet për incidente në disa qytete të mëdha, përfshirë Torinon, ku mjete shpërthyese u hodhën në drejtim të policisë. Në Milano u përdor gaz lotësjellës për të shpërndar protestuesit, ndërsa dhunë u raportua gjithashtu në Napoli. Demonstratat filluan me njerë pasyrjes në fuqi të vendimit të qeverisë për të mbyllur restorantet, baret, palestrat dhe kinemat. Ndërkohë, qeveria e Çekisë vendosi orë policore nga 21 deri në 5 të mëngjesit si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Kjo mas do të jetë në fuqi deri më 3 nëntor. Qeveria ka shtuar kufizime 3 herë në 2 javët e fundit për shkak të rritjes së numrit të infektuarve. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa biznese që nuk janë duke zhvilluar veprimtarinë e tyre kanë përfituar vlera të ndryshme materiale nga fondi i qeverisë prej 60 milion eurosh si subvencione për biznese, thot një kontabiliste nga Prishtina. Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës kanë thënë se në qeveri kanë dërguar listat e bizneseve me status aktiv pa dhënë ndonjë sqarim se si ka mundur të përfitojnë bizneset që nuk zhvillojnë aktivitet. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Një kontabiliste nga Prishtina, emri njohur për redaksin, tha Radios Evropa Lirë se bizneset që nuk e zhvillojnë veprimtarinë e tyre dhe figurojnë pasive, kanë përfituar nga fondi për rimëkëmbje ekonomike që ka vlerën 385 milion euro. Nga ky fond, qeveria Kosovës me 28 shtator kanë darë 60 milion euro nga buxheti i shtetit për të ndihmuar bizneset që kanë pësuar humbjen nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Nga kjo vlerë, bizneset kanë përfituar varësisht nga numri punëtorëve që kanë pasur të regjistruar në administratën tatimore të Kosovës në muajin dhjetor të vitit 2019. Kontabilistja thotë ketë njohuri për disa bizneset të cilat në 3-4 vitet e fundit kanë pauzuar aktivitetin e tyre duke mos paguar asnjë obligim tatimor, rrjedhimisht duke mos paguar as pak për punëtor apo obligime tjera financiare. Sidoqoftë, thotë ajo, bizneset pasive me rastin e përditësimit të dhënave kanë vendosur gjirollogari private, gjë e cila ju ishte kërkuar nga ATK-ja që të mos e bënin. Mund të jetë mungesë e komunikimit ose problem në sistem, por të gjitha këto biznese, pavarësisht se nuk janë aktive, kanë përfituar nga ndihma e qeverisë, tha ajo. Bizneset përfituese nuk kanë pasur të aplikojnë për këtë subvencion. Kriteri vetëm i Ministrisë së Financave ka qenë plotësimi dhe freskimi informatave të tatim paguesit në sistemin elektronik EDI në administratën tatimore të Kosovës. Në këtë sistem është kërkuar që të vendoset të numri llogarisë bankare të biznesit dhe jo llogari individuale. Sipas ligjit për administratën tatimore, tatim paguesi ka të drejtë të pushoj veprimtarin vetëm pasi të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore dhe pasi të kenë paraqitur bilancin e mbylljes. Dorëzimi deklaratave tatimore në afatet përkatëse duhet të deklaruar qarkullimin zero. Para se të riaktivizohet biznesi, tatim paguesi duhet të njoftojë ATK-n dhe operatorin përkatës dhe pastaj të vazhdojë procedurat normale të raportimit përmes pajisjes elektronike fiskale. Ndryshën nga shuma prej 60 milion eurosh, kanë përfituar rreth 37.000 biznese me mbi 200.000 të punësuar. Bizneset kanë përfituar nga 290 euro për secilin punëtor të punësuar. Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike, thotë se ndihma e qeverisë në këtë situatë është e nevojshme për komunitetin e biznesit, por në këtë drejtim duhet të ketë kujdes të shtuar në listat e përfituesve.
Në këtë drejtim kanë dhe për të qenë edhe bizneset të cilat janë të shtuar apo jo aktive në herë, pra ndaj në këtë drejtim besoj që është një momentum kur administrata tatimore bashkë me dividion të aktuat institucionatëve duhet të jenë më aktive në tregtinë e tyre, në pastrim në listave dhe në
Përveç ndihmës prej 60 milion eurosh, qeveria Kosovës planifikon që bizneset i ndihmon edhe përmes projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike. Ky projekt ligj pas 6 dështimesh ka rritur të miratohet në lexim të parë me 12 tetorën nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.